Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama. Dobar dan, ja sam Leila Omergić-Ćatić i samo sam narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na približavanje Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije. A hoćemo li u Evropu, neki zakoni se moraju uvesti, riješiti se loših navika, što će sigurno malo rasteretiti zdravstveni sistem, a nama produžiti život. Naravno da se radi o pušenju. U Federaciji zakon koji zabranjuje upotrebu duhanskih proizvoda u javnim zatvorenim objektima stupa na snagu u maju. Saznaćemo šta kažu gostitelji, ali i građani.
Ja sam pušač, ali podržavam zakon, zato što drugim smetaju.
Mi smo pacijeni pušači, svi mi u kući imamo još nekoga ko puši, pa Bosna je ovo.
Manje ću konzumirati cigarete i ovo se će više novca.
Meni je svejedno što se tiče boravka u kafiću. Ovi mlađi ne gledaju to kako će to biti.
Govorit ćemo i o tome kako to zdravstveni kartoni mogu biti zloupotrebljeni i zašto bi građani trebalo da ih provjere.
Pozivom da se građani oglase i sami traže uvid u svoje zdravstvene kartone, doprinijeti smanjenju korupcije i pokrenuti neku priču koja je baš vezana za korupciju i za zdravstveni sistem.
U programu Evropske komisije Kreativna Evropa od 2 milijarde eura
58% sredstava se financira, znači za, odnosno namijenjeno je pod programu medija. On je podijeljen na klaster sadržaja, klaster poslovanje, politike i publika.
Ostanite uz nas i poslušajte sve naše priče. Zakon koji zabranjuje upotrebu duhanskih proizvoda u javnim zatvorenim objektima stupa na snagu u maju, ali samo u Federaciji BiH. U Republici Srpskoj još ga nema jer se zakoni o javnom zdravlju donose na entitetskom nivou. U tome ugostitelji u Federaciji BiH vide nepravdu i strahuju za posao, a o tome u temi Dženane Halimović.
Sarajevski ugostitelj Bojan Prstojević uskoro će biti suočen s dilemom prestati služiti hranu ili zabraniti pušenje u ugostiteljskom objektu. Od maja u Federaciji Bosne i Hercegovine stupa na snagu zakon kojim se zabranjuje pušenje u zatvorenim prostorima, a u objektima u kojima se služi hrana, kakav je i Bojanov, bit će potpuno zabranjeno. Za prilagodbu i odluku imat će godinu dana.
Znate što nas tjeraju da radimo? Da otvaramo kioske pokrek svojih kafana gdje ćemo služiti hranu, a onda kažemo on su samo to donijeli sa strane. Mislim, postoje načine, ali to je varanje. Mi se stalno ćemo se igrati mačke i miša.
Zabranu samo u jednom bosansko-hercegovačkom entitetu Bojan smatra nepoštanom.
100% zabrana pušenja ima apsolutno smisla. Parcijalna, ovakva, jes. Samo hendikep za određene privrednike, generalno i ljude. Mislim, sad će jedan dio mušterija mi gubimo koji će inklinirati ka mjestima gdje se može pušiti.
Građani Sarajeva, Muhamed, Dunja, Fudo i Amra mahom podržavaju nove zakonske odredbe, mada nisu sigurni u njihovu dosljednu provedbu.
Ja sam pušač, ali podržavam zakon, zato što drugim smetaju, pa nek nam odvoje barem prostorije. Pogod će posao sigurno, mi smo navikli svi da pušimo, da smo komodci za toga tiče.
Mi smo pasivni pušači, svi mi u kući imamo još nekoga, pretpostavljam ko puši, pa Bosna je ovo.
Manje ću konzumirati cigarete i ovo se će više novca.
Meni je svejedno što se tiče boravka u kafiću. Ovi mlađi ne gledaju to kako će to biti.
Od posljedica pušenja, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, u Bosni i Hercegovini godišnje umre 9000 ljudi, što je 17% ukupnog broja umrlih. Ne umiru samo pušači. Statistika bilježi 900 mrtvih pasivnih pušača, među kojima su i djeca. Najodgovorniji faktor u nastanku raka pluća je pušenje, pokazuju podaci entitetskih zavoda za javno zdravstvo. Banja Lučanin Milorad Đurica se 2 godine bori s rakom.
35 godina sam pušio do momenta dijagnostikovanja. Svaki vid borbe protiv pušenja bi dao neki rezultat. U bilo kom procentu dovoljno je.
Skoro trećina stanovnika Bosne i Hercegovine puši. Dosadašnji propisi imali su slab efekat, smatra Prstojević.
Mi pokušavamo da sprovedemo zabranu pušenja u kafanama. A evo recimo kad vodim djecu u školu, mi ih nismo iz škole, iz bolnica, iz policijskih stanica istjerali to pušenje, mada je zakon već otprilike 4. vijeka na snazi i ne sprovodi se.
Evropski trendovi su pak da se smanji broj pušača te potpuno zabrani konzumiranje cigareta na javnim mjestima. To je put kojim će na kraju svi morati poći, smatraju gostitelji u Republici Srpskoj. Petu godinu čekaju na usvajanje novog zakona, podsjeća Goran Kurtinović, predsjednik Upravnog odbora Udruženja ugostitelja i hotelijera Republike Srpske.
Rješenje je da se na svim javnim mjestima zabrani pušenje, što je u Europi i okruženju svi teže tome, tako da i mi moramo razmišljamo o tim načinima, a ne da produžujemo ovu agoniju na neki način.
Uvođenju zakona se ne protive ni Banja Lučani, Nemanja, Stefan, Dragan i Mira.
Mislim da je to fair. U zatvorenom prostoru ne treba da se puši.
U kafićima, da.
Treba u javnim prostorima, mislim, na to. Tada to sigurno. Ja sam iz Švajcarske i tamo je zabranjeno svakdje bolje.
Ja sam pušač, nažalost, ali ne baš to.
Milion pušača je samo u 2022. godini u budžet uplatilo 468 miliona eura akciza na duhan i duhanske prerađevine. Podaci su Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Na vratima Evrope.
Kreativna Evropa je program Evropske komisije za podršku kulturi i audiovizualnom sektoru. Za program je predviđeno više od 2 milijarde eura, a skoro 60% tog novca namijenjeno je medijima. Važan dio u aplikacijama za dobijanje sredstava je međunarodna saradnja medijskih kuća. Više je saznao Arnes Grbešić.
U programu Evropske komisije Kreativna Evropa za podršku kulturi i audiovizualnom sektoru značajna sredstva su predviđena za medije, kaže predstavnica BH Deska Kreativna Evropa Mirjana Milićević.
Kreativna Evropa je napravila iskorak u samoj podjeli klastera kroz podprogram medija, ovdje govorim konkretno o podprogramu medija, i po veličini izdvojenih sredstava za cijelu ukupnu Kreativnu Evropu, to su 2 milijarde 44 miliona eura, znači za cijeli program 58% sredstava se financira, znači za, odnosno namijenjeno je podprogramu medija. On je podijeljen na klastere, na klaster sadržaja, klaster poslovanje, politike i publika, i samim tim je nekako već raspoređen, raspoređene su smjernice, odnosno sadržaj i teme gdje se treba podprogram medija više kapacitirati, odnosno mediji konkretno gdje se trebaju više kapacitirati.
Važan dio u dijelu Kreativne Evrope koji se odnosi na podršku medijima je njihova međunarodna saradnja.
Svako nekoliko sedmica se otvaraju novi javni pozivi za podprograme, znači zavisi o kojim temama je riječ. Je li to novinarstvo, jesu to nekakve medijske kuće, je li to poboljšavanje medijske pismenosti ili neki drugi vid u okviru audiovizualnih, u okviru audiovizualnog sektora. Dakle, pri otvaranju javnog poziva već se onda možete na neki način vi klasificirati u onaj dio ili ono što vas zanima, i otvaranjem tog javnog poziva skinuti vodič, takozvani vodič, znači kroz taj projekat, kako bi, kroz taj program ili kroz taj poziv, kako biste vidjeli u kojem smjeru se možete usmjeriti. Ono što je važno u svemu i što naglašava cijeli program Kreativna Evropa su partnerstva. Partnerstva prema, sa drugim zemljama, gdje se ostvaruje povezanost, gdje se vidi inovativnost, gdje se jačaju kapaciteti i medija i kroz umrežavanje sa drugim državama.
Koliko se raspoloživa sredstva za medijsku industriju koriste u Bosni i Hercegovini?
Bosna i Hercegovina je, što se tiče i kulture i medija, zemlja koja ima dosta kapaciteta, međutim nije dovoljno ljudski i tehnološki, odnosno nije dovoljno kapacitirana da provede ovaj program do kraja. Problemi su očiti, dakle mi smo dobili šansu kroz kandidatski status da jačamo ove kapacitete, znači osigurano nam je sufinanciranje kroz ove programe, osigurani su partneri da upotpunimo na neki način to umrežavanje sa europskim, sa drugim europskim državama, a dalje do nas je hoćemo li mi osigurati ono sufinanciranje koje nam treba, jer EU programi, odnosno financiranje koje nam se nudi putem ovog programa, isključivo sufinanciranje. Tako da jednostavno ovisi o našim institucijama, o onim prijaviteljima koji su spremni ili nisu spremni, dovoljno kapacitirani ili ne, da se prijave na ove programe.
Mediji mogu dobiti podršku Deska Kreativna Evropa Bosne i Hercegovine. To je koordinaciono tijelo programa formirano sredinom 2015. godine. Čine ga organizacije Akcija iz Sarajeva za podprogram kultura i Vizart iz Banja Luke za podprogram medija. Još jednom predstavnica BH Deska Kreativna Evropa Mirjana Milićević.
Ako vama nešto ili nije jasno ili jednostavno vam treba nekakva pomoć prilikom prijave ili evo konkretno prilikom traženja partnera, onda tu mi možemo stupiti, dakle mi možemo vas povezati sa partnerima, sa mrežom partnera, znači ili iz Hrvatske ili iz Srbije ili iz Slovenije ili nekog drugog okruženja, kako se to već traži prema jednom javnom pozivu. Uloga Deska je da pomogne i bude vama na raspolaganju prilikom prijave nekog projekta. Dakle, mi vam pomažemo u davanju informacija, približavanju, znači, tih svih preduvjeta ili uvjeta koje vi morate ispuniti da biste se prijavili na taj javni poziv, evo, traženje partnera i svega onog što vas zanima. Naravno, mi smo tu uvijek na raspolaganju, bilo što se tiče kulture ili medija, evo, vaše je samo da na stranicama pregledate pozive i da ono što vam je interesantno uputite dalje, bit će na zadovoljstvo.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
U sklopu projekta prekogranične saradnje između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, kojeg finansira Evropska unija, službe zaštite i spašavanja u Hercegovačko-neretvanskom kantonu dobile su ovih dana značajnu opremu koja će pomoći u slučajevima intervencija, prevencije i procesa oporavka od katastrofa uzrokovanih klimatskim promjenama. Dio je to projekta vrijednog preko milijun konvertibilnih maraka koji ima za cilj ne samo bolju opremu službi spašavanja, nego i bolju prekograničnu saradnju u očuvanju života i imovine u slučajevima prirodnih i drugih nepogoda. Neki od učesnika projekta ističu i da uspješna implementacija tog programa može biti svojevrsna ulaznica za još veće projekte koji se finansiraju iz predpristupnih programa Europske unije. Prilog o tome bilježi Mirsad Behram.
Zajednički odgovor. Naziv je dvogodišnjeg projekta kojeg od ljeta prošle godine provode Udruženje za poduzetništvo i posao pod nazivom Link iz Mostara zajedno sa Fondacijom za razvoj sjevera Crne Gore poznatijom kao FORS te Upravom za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanskog kantona. Jedan od konkretnih rezultata projekta je i specijalizirana savremena oprema za spašavanje, koja je ovih dana dodijeljena službama zaštite i spašavanja u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Direktor Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNK, Eugen Ćubela.
Projekat vrijedan oko 590 tisuća eura, a bit će uručeno ovim našim službama zaštite i spašavanja negdje u vrijednosti oko 200 tisuća maraka ili 100 tisuća eura.
Koje službe su u ovoj fazi projekta dobile specijaliziranu opremu? Prvi čovjek Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanskog kantona, Eugen Ćubela, je uz ostalo rekao.
Udrugama za zaštitu i spašavanje, gorskih službi spašavanja, za spašavanje na vodi pod vodom, vatrogasnim potrebama u našoj županiji.
Učesnici projekta podsjećaju na činjenicu da je područje juga Bosne i Hercegovine, odnosno Hercegovačko-neretvanskog kantona, prostor povećanog rizika kada su u pitanju prirodne nepogode, poput požara i zemljotresa. Premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona Nevenko Herceg.
I upravo iz tih razloga je potrebito raditi i nužno raditi taj cjeloviti sustav prevencije, zaštite od ugroza za ljudske živote, za prirodne materijalna dobra.
Zvaničnici također naglašavaju da prirodne katastrofe ne poznaju nikakve granice, pa stoga ni saradnja na polju civilne zaštite i spašavanja ne bi trebala imati bilo kakvih granica. Još jednom premijer HNK Nevenko Herceg.
I upravo dobar primjer, rekao bi, te regionalne suradnje i prekograničnih projekata jeste ovaj projekat Zajednički odgovor, kojim se osigurava 590 tisuća eura ukupne vrijednosti projekta, od čega 490 tisuća daje Europska unija kroz bespovratna sredstva.
Tamara Todorović iz Fondacije za razvoj sjevera Crne Gore, FORS, ranije je izrazila nadu da će projekat pod nazivom Zajednički odgovor doprinijeti jačanju sistema zaštite i spašavanja i u Crnoj Gori i u Bosni i Hercegovini.
Prvenstveno obuke koje će biti organizovane u sklopu projekta, zatim nabavka opreme za zaštitu i spašavanje u slučaju poplava, požara, kao i u slučaju nekih drugih nepogoda, smatramo da će biti dragocjene ljudima koji se na terenu suočavaju svakodnevno sa velikim izazovima.
Šef sekcije operacija za socijalni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Gianluca Vanini, ukazao je na važnost nabavljene opreme u odgovoru na prirodne nepogode. Dozvolite mi da naglasim šta je najvažnije. To je jačanje vatrogasne brigade, jačanje civilne zaštite, saradnja između vatrogasaca i civilne zaštite, kao i između Bosne i Hercegovine i Crne Gore na području koje je, nažalost, podložno požarima i prirodnim nepogodama. Zašto je takva saradnja važna, Gianluca Vanini iz delegacije Evropske unije u BiH je objasnio.
In this way, especially in the future.
Na taj način, pogotovo u budućnosti, pošto ćemo imati vježbe sa ovom opremom, cijeli sistem civilne zaštite će biti ojačan i spreman da se suoči sa mogućim vanrednim situacijama. Projekat opremanja i uvježbavanja jedinica za zaštitu i spašavanje na jugu BiH i sjeveru Crne Gore pod nazivom Zajednički odgovor relativno je manji, slažu se njegovi učesnici. Ipak ističu kako je to praktično ulaznica za veće projekte koje finansira Evropska unija. Radi se o projektima koji mogu iznositi i do 2 miliona eura, koji bi osigurali dodatnu opremu za zaštitu i spašavanje, na primjer, u svim jedinicama lokalne samouprave u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Predsjednik udruženja za poduzetništvo i posao pod nazivom Link iz Mostara, Tomislav Majić, kaže da bi jedini uslov bio da gradovi i općine učestvuju i sa nešto vlastitog finansiranja.
Ali misli da nije problem općinama 15% učestvovati u nabavci i kvalitetnom doprinosu realizaciji projekta ako 85% dobijaju donacije kroz grant sredstva Evropske unije.
Inače, iz Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanskog kantona su objavili kako je projekat pod nazivom Zajednički odgovor već četvrti u kojem učestvuje ta uprava, a koji se finansira iz predpristupnih fondova Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Bosna i Hercegovina je 2010. godine ratifikovala UN konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom prema kojoj imaju pravo na rad i mogućnost zarađivanja na jednakoj osnovi s drugima. Prvi posao u životu Adis Gaš dobio je u 27. godini. Nakon obuke za konobara u udruženju Naša djeca iz Mostara koje pomaže osobama s intelektualnim teškoćama ostvario je želju. Kako je zabilježio Andi Mioć, Adis sanja da jednog dana ima i ugostiteljski objekat.
Dobar dan, izvolite.
Adis Gaš pola godine radi kao konobar. Intelektualne teškoće mu pri prvom poslu u životu ne prave problem. Uzeti narudžbu, napraviti kafu i uslužiti goste dio su njegove profesionalne svakodnevnice.
Pa osjećam se vrlo, vrlo dobro radi štednje para i svega da mogu ako Bog da kad onaj uštedi da... Pa mogu tada izaći iz ove ustanove što sad živimo, što živim sad u toj ustanovi, tada da mogu izaći i naći sebi neki stan ili postanar budem.
Za njegov smještaj, ali i pronalazak posla, odgovorno je udruženje Naša djeca iz Mostara, koje finansiraju humanitarne organizacije iz Velike Britanije i Švedske. Adis je prošao tromjesečnu praktičnu obuku s još 9 kolega u improviziranom ugostiteljskom objektu udruženja, objašnjava mentorica u udruženju Naša djeca Edita Mehić.
Naš projekat je bilo uključeno 7 poslodavaca koji su, tu smo van organizirali unutar prostorijama, da on dolaze 2 puta sedmično, znači održavali smo radionice, obuke. Na taj način u stvari Adis je dobio posao zato što je njegov poslodavac prepoznao njegov potencijal i pružio priliku da se zaposlim.
Saša Šehić je konobarski posao radio i ranije kroz program strane nevladine organizacije. Trening mu je, kaže, usavršio vještinu.
Za poslodavce ja bih rekao kao da su osobe s invaliditetom vrijednije kao i normalne osobe, samo da nas malo razumiju i da nas prime u bilo kojem poslu jer mi smo kvalitetni.
Put do posla za više od 290.000 osoba s invaliditetom nije lak. Nevladine organizacije i udruženja pomažu, a kada je riječ o državi, u oba BH entiteta djeluju fondovi za profesionalnu rehabilitaciju. U prošloj godini kroz novčane poticaje poslodavcima zaposleno je više od 500 osoba. Fondovi se finansiraju posebnim doprinosima poslodavaca koji ne ispunjavaju normu od jednog radnika s invaliditetom na svakih 16 zaposlenih. Govori Neira Šabić iz Fonda za profesionalnu rehabilitaciju Federacije BiH.
I dalje imate problem da poslodavci u principu bez nekog noćnog stimulansa od sebe ne želi niko zaposliti osobu s invaliditetom. Poslodavci mogu da odluče da li će zaposliti osobu na određeno, onda naše finansiranje traje 12 mjeseci. Ako je zaposlena na određeno, iznos je veći i traje 18 mjeseci.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
Udruženje građana Stop Mobbing iz Trebinja na terenu provodi novi projekat pod nazivom Borba protiv korupcije počinje od tebe, koji finansira USAID. Cilj je potaknuti građane da provjere svoje zdravstvene kartone jer je njihova zloupotreba ozbiljno kršenje prava pacijenata. A kako se mogu zloupotrijebiti zdravstveni kartoni, više u prilogu Nebojše Kolaka.
Udruženju građana Stop Mobbing javili su se građani koji su imali određene probleme u zdravstvenim ustanovama. U pitanju je zloupotreba zdravstvenih kartona gdje je jedan od građana slučajno otkrio da je u njegovom zdravstvenom kartonu upisano da je dijabetičar i da je na njegovo ime izdana recept za lijekove protiv ove bolesti. Anica Ramić, predsjednik udruženja građana Stop Mobbing Trebinje.
I mi smo pokrenuli jednu kampanju misleći da ćemo pozivom građana da se građani oglase i sami traže uvid u svoje zdravstvene kartone doprinijeti smanjenju korupcije i pokrenuti neku priču koja je baš vezana za korupciju i za zdravstveni sistem. Naš cilj je da građani se aktivno uključe jer bez građana vladine organizacije ne mogu same ništa.
U ovaj projekat uključene su i druge organizacije iz nevladinog sektora kako bi doprinijeli aktivnosti na širem prostoru. Predsjednik Sarajevskog udruženja KAP, Merima Spahić, kaže da je zloupotreba zdravstvenih kartona jedno ozbiljno kršenje prava pacijenata.
Mi uvijek napominjemo, zamislite da se pacijent kojem pogrešna dijagnoza stoji, da javi, odnosno da ga neko doveze u besvjesnom stanju i tako dalje, šta bi zapravo u njega bilo uvrizgano u njegovo tijelo, to su zaista ozbiljne stvari, mi to nazivamo čak i pokušajem ubistva, a sve zbog brze, neetične zarade ljekara koji zapravo na količini izdatih lijekova dobijaju određeni procenat od farmacija.
Udruženja građana mole građane da provjere svoje zdravstvene kartone kako ne bi došlo do tragičnog ishoda zbog pohlepe ljekara, ujedno i da spriječe korupciju u zdravstvu. Građani nisu upoznati sa svojim pravima kada je zdravstvo u pitanju, Spahićeva.
Mi smo na raspolaganju udruženje KAP, udruženje Stop Mobbing, da pomognemo pacijentima koji su zainteresovani, dakle, za svoje zdravlje i svoje živote, moraju znati svoja prava ukoliko žele da ostvare kvalitetnu ili, hajmo reći, adekvatnu, ako žele da dobiju adekvatnu zdravstvenu pomoć. Ukoliko pacijent ne zna koja su njihova prava, može se suočiti zaista sa teškim posljedicama. Tako da evo, mi smo na raspolaganju, oformili smo jedan pravni tim koji može pomoći svakom pacijentu bez obzira na kojem području Bosne i Hercegovine živi.
Federacija Bosne i Hercegovine, za razliku od Republike Srpske, ima zakon o pravima pacijenata. Udruženje građana Stop Mobbing je upravo pokrenulo akciju kako bi pacijenti u Republici Srpskoj dobili ovaj zakon, gdje bi se kroz zakonsku osnovu obezbijedila prava pacijenata, Ramićeva.
Mi smo pokrenuli tu priču prošle godine, imali smo sastanke u Ministarstvu zdravlja, dobili smo podršku i od ministarstva, ali kod nas postoji zakon o zdravstvenoj zaštiti Republike Srpske. U tom zakonu postoje članovi gdje se veže prava pacijenata, se spominju, međutim, da bi pacijenti mogli da vide šta su njihova prava, ne mogu da uđu u zakon o zdravstvenoj zaštiti gdje je 270 članova. Znači, ne može se ja kao zdravstveni radnik ne mogu se tu snaći, a ne pacijent da nađe i traži svoje prava.
Preko 4000 građana je potpisalo peticiju kako bi se zakon usvojio. Što se tiče zdravstvenih ustanova, različite su situacije kada pacijenti zatraže uvid u svoj zdravstveni karton. Negdje naplaćaju štampanje, a negdje ne. Inače, projekat Borba protiv korupcije počinje od tebe, finansira USAID. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slobodna Evropa.org.
I pred krajem emisije o nekadašnjoj filmskoj industriji, tačnije o filmu kojeg je ta industrija proizvela. Ovog aprila navršilo se 80 godina od čuvene bitke na Neretvi, poznatije kao bitka za ranjenike. Prije više od pola stoljeća snimljen je film Bitka na Neretvi, ratna epopeja koja tematizira taj događaj. Radi se o jednom od najgledanijih i najskupljih filmova svih vremena na prostorima Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Uvršten je u 10 najznačajnijih filmova u Drugom svjetskom ratu. Plakat za film uradio je Pablo Picasso, a glumili su između ostalih i Jul Briner, Milena Dravić, Boris Dvornik, Orson Welles, Franco Nero i druge filmske zvijezde tog vremena. Među hiljadama statista, po čemu je film također bio prepoznatljiv, bio je i Cazinjanin Mehmet Hašić. I danas se rado sjeća svog učešća u snimanju, a kad god je u prilici, ponovo pogleda film. Priču o tome ima Azra Bajrić.
Film Bitka na Neretvi, ratna epopeja koja tematizira čuvenu bitku za ranjenike, sniman je 18 mjeseci, koštao je 12 miliona dolara, pa je svrstan među najskuplje istorijske filmske spektakle po utrošenim sredstvima, ali i broju statista. Među njima je bio i Cazinjanin Mehmet Hašić, koji se 1969. godine, u vrijeme snimanja filma, nalazio na odsluženju tadašnjeg vojnog roka.
To je bilo sve dobrovoljno da se uradi taj film, ali mi nismo znali kako film. Mi smo bili na stvarnim lokacijama, stvarno nam je objasniti gdje se Gudic vodila bitka, gdje je Gudic bilo ranjenik, jer to je 4000 ranjenika trebalo prepasti iz Grmeča odavde preko Jablanice da se pređe na istočnu stranu prema Sarajevu. Mi smo bili dobili zadatak kao da idemo pravac Mostar, da bi se došli dole na teritoriju slobodnu, pošto smo se dole sprečili oni Švabe. I ovamo smo gore snimali onda u prozoru, ranjenih gore sam bio isto Martinovaj, tu sam se upoznao sa svim glumcima.
U filmu su glumila čuvena imena Jul Briner, Orson Welles, Franco Nero, Hardy Krieger, Sergej Bondarčuk i mnogi drugi. Kao statista, Mehmed je u filmu glumio nekoliko likova, ovisno o potrebi.
Mogu vam reći, bio sam i Švabo, i Četnik, i ranjenik, i tifusar, i statista, i partizan, i Italijan, sve smo glumio. Stipe Delić je raspoređivo i no što riješeno, normalno, šta ću raditi, on kaže, ti ćeš biti ranjenik danas, ti pa ovaj pa onaj, ti ćeš biti nositi ranjenika na nosilama, ti ćeš voditi konja, ovaj vodi konja, ovi će, imali smo i muziku i sa muzikom sviramo i idemo tako u kolonama i snima se i pa smo onda krenuli s tim snimanjem dole. I onda smo bili u Bugojnu, smo snimali ta mjesta tifusare, tamo sam bio tifusar, tamo smo se tukli i jeli za meso, smo bili gladni, bolesni. Snimali smo u Doljanima, nosio sam tu i ranjenike i Milenu Draviću sam nosio iznad Neretve. Ponavljao se, to se sjećam dobro, nikada mogu zaboraviti. Zato što Veljko Vlajić vraćao nas 10 puta, ja sam bio niži. A ova su dvojica gore, bila nas dvojica s donje strane, jer nosili smo na noj lis kao tifusara dola pod most, da snimi cijenu. Ja sam rekao, ovim gore, rekao, vi je samo rekao, podnik, mi ćemo spustiti da bacimo Neret. Ona se nasmijela, od nas morali ponavljati.
Mehmedu je žao što više nema učesnika sa snimanja sa kojima bi mogao podijeliti uspomene i sjećanja. Njegova ne blijede posebno na atmosferu sa snimanja.
Ja sam imao čas, sjedio sam sa Batom Živunim, sjedio sam sa Ljubišom Samaržićem, sa Milenom kao djevojka, sad nije bila ni udana, bila mlada, bila. Mi smo bili svi jednaki. Sjedili skupa, jeli smo skupa hotel park u Jablanici. Nikoga nije bilo razdvajanja, niti je ko mogao se smatrati, ovaj je veći, ovaj je niži, ovaj je glumac, ovaj je vojnik, to je bilo davno, jednostavno bilo, svako mi. Ja bi danas i učestvovao tako nešto, sa bratskom ljubavlju. To se nije pitao jesi ovaj musliman, jesi li Srbija, ali Hrvatur. Koliko znam da su svi otišli, da i nema. Baš od toga filma nema i. Jedno što sam ja ostao da mogu ispričati tako o filmu i to. A sad, kad ja odem...
Mada je od snimanja filma prošlo 54 godine, Mehmed se još uvijek živo sjeća svega i ne krije ponos zbog svog učešća. Bio je na premijeri filma i danas ga rado pogleda.
Na svom mobitelu, prije sam gledao, kad god bilo ja uvijek, da mi je tolika želja da gledam taj film. On traje 3 sata, ali za mene to prođe kao da je to pol sata. Puno zanimljivo je to.
Film Bitka na Neretvi proslavljenog režisera i scenariste Veljka Bulajića jedan je od najgledanijih i najskupljih filmova. Bio je nominiran za Oscara u kategoriji za najbolji strani film, a plakat za film je napravio slavni Pablo Picasso. Štampan je u ograničenom tiražu i svaki je primjerak potpisao autor na poleđini. Objavio ga i New York Times na svojoj naslovnoj strani u 1,2 miliona primjeraka, čime je film dobio besplatnu reklamu širom planete. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušali ste emisiju Na vratima Evrope, a samo su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.